Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Virus korona nedavno se pojavio i u zemunskom privatnom domu za stare Doživjeti stotu i u domu Stara pruga na Umci. O tome kako su zbrinuti inficirani stanari i zaposleni iz ovih ustanova i koje mere su preduzete, razgovarat ćemo u prvim minutima emisije sa predsjednikom Udruženja privatnih domova za stare, Radoslavom Milovanovićem. Na kraju četvrte nedelje od uvođenja vanrednog stanja ukazat ćemo na značaj zabrane kretanja starijoj populaciji od 65 godina. Iako je većina starijih ljudi te mere racionalno prihvatila, izolacija im teško pada, posebno ako žive sami u stambenim zgradama. O značaju socijalnog kontakta telefonom i aktivnostima u kući ukazat će Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. A kako čuveni voditelj i kompozitor u penziji Minja Subota provodi vrijeme u izolaciji? Njegova generacija je decenijama unazad prolazila kroz lepe i manje lepe trenutke i događaje. Svojim vršnjacima će uputiti preporuke kako da i u kući imaju ispunjen dan. Slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Doživjeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Kažeš da si mi verna, suze teku ti tad, šapćeš ti si mi ljubav, usne ljube me sad. Zašto od mene kriješ, ti sad odlaziš, znam, draga. Ostat ću opet sam. A kada u novoj sreći uzda si prvi se jave, upitaj srce tiho za prošlost i snove stare. Ja ću negde da plačem, tebe molit ću, znam, draga, istinu kaži, ostat ću opet sam. A kada u novoj sreći uzda si prvi se jave, upitaj srce tiho za prošlost i snove stare. Ja ću negde da plačem, tebe molit ću, znam, draga. Ostaću opet sam.
Virus korona pojavio se i u Zemunskom domu za stare doživeti stotu u kojem je inficirano 11 stanara, vlasnica doma i jedan zaposleni. U domu Stara pruga na Umci pozitivno je 14 korisnika i jedan zaposleni. Epidemiolozi upozoravaju da je najvažnije da sačuvamo najosjetljiviju populaciju u domovima za stare i da tamo ne uđe virus. O tome kako su zbrinuti inficirani stanari i zaposleni iz ovih staračkih domova i koje mere su preduzete u ostalim ustanovama za smeštaj starijih lica, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja privatnih domova za stare, Radoslavom Milovanovićem. Gospodine Milovanoviću, kako se osjećaju inficirani korisnici i zaposleni, da li imaju simptome i u kojoj bolnici su smešteni?
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Nije mi baš drago da se u ovakva teška vremena slušamo, jer je povod veoma krizan i težak za sve nas. Situacija po domovima je onako ružičasta, dobijamo sporadično informacije, u vezi smo sa ministarstvom, imamo Viber grupe, mailing liste, razmenjujemo iskustva, instrukcije dolaze iz minuta u minut, tako da mogu da kažem da smo dosta dobro organizovani. Ja sam zaista ponosan na sve vlasnike i direktore domova koji prate izuzetno profesionalno sve što ministarstvo naloži. Isto tako je rađeno i u ova dva doma, nažalost, ali se tamo korona pojavila. Mislim da se i tu dosta brzo reagovalo, zahvaljujući smernosti organizatora posla u tim objektima, Zavodu za javno zdravlje koji je poslao na vreme epidemiološke službe da bi se ljudi testirali i eto nakon tih testova su prebačeni u adekvatne ustanove, to jest bolnicu Dragiša Mišović i infektivnu, oni u prvoj turi. Ljudi koji su negativni bili na testu, oni se nalaze svi iz jednog i iz drugog doma, njih 15-oro u jednom privatnom domu. Posebno je krilo, ljudi koji rade u tom krilu tog doma rade samo sa tim ljudima. Oni su opet naknadno testirani, svih 15, danas očekujemo rezultate, moraju da se ponavljaju testovi, jer je virus veoma mudar i veoma lukav.
A pogotovo kada je reč o starijoj populaciji, tu moramo biti oprezni. Samo da preciziramo, dakle, reč je o ljudima koji su sada praktično u izolaciji, jel tako?
Yes,
oni će biti 28 dana u izolaciji.
Jesu. Takav je dogovor. Ako im se potvrde dva puta negativni testovi, to će biti jako dobro. To znači da nisu zaraženi i da verovatno neće ni biti, jer su u samoizolaciji, ali bez obzira ispoštovat će se procedura da u tom krilu posebnom tog doma ostanu tih 28 dana, a da posle toga eventualno posle dezinfekcije postojećih domova se vrate u domove sa kojima već imaju ugovore o smeštaju.
Inače, ulazak u ustanove je strogo kontrolisan. Da li imate neophodnu opremu i sredstva za dezinfekciju?
Ja moram da kažem da nikom ništa ne fali. Po informacijama, kome god šta zafali, zahvaljujući ministarstvu, čak i gradskoj vlasti, sve smo dobili. Mislim da po prvi put od kako je sistem socijalne zaštite uveden u Srbiji ne postoji razlika između državnih i privatnih domova, zahvaljujući ovoj ekipi koja vodi ministarstvo na čelu sa gospodinom Đorđevićem, koji to ne odvaja. Svi smo u istom sistemu, iako oni nemaju prema privatnicima takve obaveze kao prema državnima, ali zaista nas gledaju podjednako i dobili smo ogromne količine zaštitnih maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava i od gradske vlasti i od ministarstva. Udruženje se bavi time da kroz prioritetne spiskove svi dobijaju, znači puno domova ima koji je to nabavilo na vreme, pa im u nekim prvim krugovima ispruka nije ni bilo neophodno, pa su svi onako iskreno, solidarno zatražili da to dobijaju nekim narednim ciklusima, što je i rađeno. Juče je poslato, ja mislim, u negdje preko 200 domova u Srbiju, još jedna nova tura. Imamo puno i donatora, moram i to da kažem, koji ljudi, proizvođači maski ili proizvođači nekih odela, vizira, dezinfekcionih sredstava, pa smo i to dobijali i to nosimo onima koji i šaljemo onima kojima je to neophodno. Imamo čak i vlasnike domova gde su u starosnoj dobi koja izlazi, pa se onda snalazimo i eto, automobilima im bukvalno nosimo do kapija njihovih domova kako bi održali adekvatan nivo zaštite.
Inače, evo da ponovimo, ulazak u ustanova je strogo kontrolisan i to se poštuje zaista 100%, da tako kažem.
Niko nigde nije mogao da uđe od trenutka takvog naloga i instrukcije ministarstva, znači posete su u potpunosti zatvorene, stroga procedura ko i na koji način ulazi. Bez saglasnosti ministarstva može samo da uđe hitna pomoć i lekari sudske medicine. Ali opet naglašavam, po proceduri i sa posebnom opremom. Znači ustanova, vlasnik ustanove, zapravo pardon, odgovorno lice ustanove je odgovorno za sve što se dešava u toj ustanovi i ima pravo da nekom zabrani ulaz. Znači, kao upravni odbor i kao, samo kao odgovorno lice ima pravo da zabrani nekom ulaz ko nema zaštitnu opremu. E sad, mi smo se i kao udruženje bavili time, pa svi kojima je falilo, lekarima sudske medicine sa teritorije grada Beograda, mi smo im svu kompletnu opremu za sve njihove lekare dostavili i sada je oni koriste.
I korisnici imaju svu neophodnu medicinsku negu, dakle oni su pokriveni lekovima i svim potrebama koje inače imaju u svakodnevnom životu uprkos epidemiji.
Tu ne sme da manjka, sistem zdravstvene zaštite funkcioniše, dostava lekova, ima ustanova socijalne zaštite koje imaju i svoje stalno zaposlene lekare, imaju ugovore i sa veleprodajama lekova ili sa nekim apotekama, srodnici to šalju kurirskim službama, to sve ostaje ispred doma 24 sata, dva puta se faktički dezinfikuje za svaki slučaj i tek onda naknadno unosi u dom. I kažem, stroga je procedura, dezobarijere na svakom ćošku. Znači, znamo da je virus težak i da se najlakše u dom prostoriju unosi preko obuće. Tako da to je to. I apelujem da ljudi strogo vode računa. Opet kažem, saglasnost ministarstva da neko uđe sa spolja se vrlo brzo dobija ako je zaista potreba postoji. Ako neko prima nekog u tu ustanovu, mora da isprati proceduru kako će da bude zaštićen. Možda će nas ova kriza dodatno povezati, dodatno solidarisati. Možda smo svi malo izgubili neke moralne vrednosti, ali pravo da vam kažem, mnogo sam zadovoljan kako ljudi funkcionišu i koliko smo složni u ovoj situaciji. Mi zapošljavamo oko 3000 ljudi, to uopšte nije malo. To je impozantan broj i oko 8000 korisnika je u privatnim domovima.
I koliko privatnih domova je trenutno aktivno u Srbiji?
234 po poslednjem spisku licenciranih domova je trenutno u celoj Srbiji. Ima jedan solidan broj ljudi koji su predali za licenciranje, ali sad u ovom trenutku nisu mogli da dobiju licencu, ali odmah posle ove krize će biti novo otvorenih. Složnost je jako velika, nisu svi domovi, moram to da kažem, nisu svi domovi u našem udruženju iz njima znanih razloga, ali sada funkcionišemo zaista svi kao jedno. Znači, nije se nikad ni postavilo pitanje da će neki član udruženja ili neko ko to nije dobiti nekakvu privilegiju. To nikad nije se dovelo u pitanje, nikad se nije ni desilo. Znači, svi smo jednaki, ministarstvo preko nas pomaže apsolutno svima i svako je dobio ono što mu pripada.
Još da podsjetimo i na ono što je vašim korisnicima svakako važno. Kakvu komunikaciju imate sa srodnicima stanara i da li im je omogućen nesmetan kontakt telefonom ili putem interneta?
Pozivi su i također svedeni na minimum. Molim srodnike svih, ali apsolutno svih korisnika širom Srbije i širom našeg sistema, pozive svedu na minimum jer nam treba jako puno vremena da radimo sve ono što je bitno za korisnike, a da informacije svedemo na minimum. Ako je moguće da jedan srodnik pozove i da svim ostalim srodnicima od tog jednog našeg korisnika prenese, a ne braća, sestre i tako dalje, to nas mnogo odvlači od našeg onog primarnog posla, to je zdravstveno stanje i ne korisnika. Takođe, nema potrebe da zovu lekara, pa posle socijalnog radnika, nek pozovu jednu osobu i dobit će sve informacije. I oni ne treba da pitaju da li mi imamo vojsku, da li imamo ovo, da li imamo ono, da li je neko gladan ili žedan, nego da pitaju samo ono što se tiče njihovih srodnika, to jest naših korisnika.
I evo da tako i završimo ovaj razgovor, dakle sa optimizmom, javno-privatno partnerstvo svakako ima budućnost, čak i u ovim teškim vremenima se mogu izvući pouke, da je najbolje kada smo solidarni i kada nema granica između privatnog i državnog. Ja vama želim da imate što manje posla i da sve ovo prebrodite onako kako najbolje možete i sa najmanje negativnih posljedica i da se uskoro sretnemo u studiju i da razgovaramo uživo. Naš sagovornik bio je predsjednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović.
Hvala vam na pozivu. Iz ovog ćemo izaći mnogo jači, mnogo povezaniji, mnogo solidarniji nego ikada pre i mislim da zaista dobru stvar radimo i da je od samog starta dobra stvar urađena u našoj zemlji.
Nemoj da pitaš, druže, zašto sam set, kad dobro znaš da mi život nije mleko ni med. Ja pored nje nisam imao kad, da malo još, samo malo ostanem mlad. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Život čine kao i greh, dosta je bilo tuge, ja želim smeh. Hoću da ludo volim ko nikad pre, još moje srce može da daje sve. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje. Ej, bit će bolje. Nije kasno za početak, nije kasno, ima volje, sigurno znam da bit će bolje.
Na kraju smo četvrte nedelje od kada je uvedeno vanredno stanje i kada je starijima od 65, odnosno 70 godina zabranjen izlazak iz kuće zbog virusa korona. Većina te populacije je racionalno prihvatila zabranu i poštuje je, kao i sve preporuke medicinske struke. Međutim, ima i onih kojima izolacija teško pada, posebno ako žive u stambenim zgradama i u malim stanovima bez terase. Na telefonskoj liniji je socijalna radnica Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva, koja će nam ukazati na neke od problema s kojima se suočavaju starije osobe u vreme pandemije koronavirusa. Nadežda, dobar dan.
Dobar dan vama i svima onima koji nas jutros slušaju.
Kazali smo da su stariji disciplinovaniji i da poštuju mere zabrane kretanja jer tako čuvaju zdravlje, ipak ima i poteškoća. A vaše udruženje je tu da pomogne. Kako?
pomažemo na način da smo otvorili jednu posebnu telefonsku liniju za socijalnu podršku, za konsultacije, za savjetovanje onim starijima koji imaju probleme življenja u zatvorenom prostoru 24 sata, za konsultacije neformalnih negovatelja koji se brinu i neguju starije zavisne osobe, bilo one koje su nepokretne, bilo starije osobe koje pate od demencije. I evo ja mogu i da kažem taj broj, posebni broj telefona, pored koga ja lično dežuram svaki dan od 16 sati, od 4 posle podne pa do 7 sati uveče. Taj broj telefona je 062 854 54 20.
Čini se da je lakše starijima na selu, ali oni imaju poteškoća u nabavci namirnica u prodavnicama.
Kada mi sada cenimo kome je lakše, to uvek govorimo iz svoje perspektive i svoje vizure, a kada pitamo one starije koji žive i u selu, tamo gde je dozvoljeno kretanje mlađima od 70 godina, naravno kretanje, izlazak iz kuće mimo policijskog časa, u selu gde oni mogu da odu u svoje dvorište, jer svi imaju dvorišta i bašte, ni njima nije nimalo lako. Ako ih pitate kako vi se snalazite u svemu ovome, mnogi će vam reći to što ste i vi sada rekli i što se javljali. Teško je njima oko nabavke. To je jedna stvar, a posebno ne samo oko nabavke ovih namirnica i potrepština što mogu dobaviti u prodavnici. Njima je jako teško za nabavku lekova, jer apoteka nema u selu. Za apoteku mora da se ide u prvu varošicu ili u grad udaljen 20-30 km od sela, a mnogi nemaju mlađe na koje bi se oslonili i kojima bi poslali one zdravstvene knjižice da im podignu lekove. Da ne pričamo o potrebi, kada imaju potrebu da odu kod lekara, normalno da je to sve teže u ovim okolnostima. Kada ih pitam kako podnosite ovu izolaciju sada u kojoj jesmo svi, a ona recimo meni kaže, ma kakvu izolaciju sada, ništa ja sa te strane nemam posebno, ja sam stalno u izolaciji, vi ovdje u selu nemate, od moje kuće do sljedeće kuće je skoro 500 metara i ja ne čujem živi glas nigdje i nemam nikoga i ja sam stalno u izolaciji. Mene, kaže, više brine kako su moja deca u inostranstvu, kako su moji unuci, šta će oni tamo ako njih ova bolest zadesi, da li će oni imati novac da plate lečenje. To njih brine. Onda ih brine kako će da se izorganizuju i da izvrše prolećnu setvu. Sada se seje krompir, sada se obrađuju kupine, maline, sada se seje kukuruz. Dakle, puno je poljskih radova, a nema mlađih osoba. Njih to brine jer oni ne mogu da odu do poljoprivredne apoteke u gradsku sredinu da kupe seme koje im je potrebno, da kupe ona đubriva i dakle i oni imaju svoje muke koje muče.
S druge strane, i oni stariji u gradovima imaju svoju muku. Posljednjih dana je bilo reagovanja i zbog ograničenog kretanja gerontodomaćica, ali i neformalnih negovatelja koji zbog policijskog časa ne mogu da stignu da pomognu starijim roditeljima i drugim rođacima.
Upravo tako, i meni se dosta ljudi javljalo tokom ove nedelje da imaju velike probleme oko toga izazova. Ne samo gerontodomaćice, njihove službe su dobile dozvole za njih i one sada mogu da se kreću. Lakše je kada neko stoji iza te gerontodomaćice, udruženje ili ustanova, i ustanova pribavi te dozvole za kretanje za svi njih. Ali je mnogo teže u pojedinačnim slučajima kada je neformalni negovatelj recimo isto tako osoba starija od 65 godina, pa ona sada neguje nekoga ko ima 85 godina recimo, a ne stanuje na istoj adresi, čak ne stanuje ni na istoj opštini, u beogradskoj istoj opštini, nego na drugoj, i onda mora da ode izutra da bi izvršila recimo jutarnju onu negu i potrepštine, da bi dala doručak toj osobi i uveče da je pripremi za počinak i za spavanje i za sve to. Te osobe su gotovo bile onemogućene prethodnih dana da obavljaju te poslove. Intervenisala je, koliko čujem, i zaštitnik građana i poverenica za ravnopravnost i čula sam da su sada rekli da daju dozvole i individualne za pojedince, ali da se zahtjevi i dokumentacija trebaju podneti opštinskom štabu, a onda će oni dostaviti to policiji i onda će policija da daje te pojedinačne dozvole. Drugo pitanje, javljaju se mlađi, to su deca, opet pa bolesnih starijih osoba ili snahe koji rade recimo do 4 sata sad, a već u 5 sati je policijski čas. Oni ne mogu da stignu da direktno s posla, čak i ako stignu da odu u stan kod osobe o kojoj brinu i o kojoj neguju, da je nešto pripreme za sutra ili da odnesu od hrane, oni će tu da se zadrže i ne mogu da stignu da se vrate svojoj kući jer je već počeo policijski čas, a drugo, ne mogu da odu u vreme vikenda kad je policijski čas. Evo, od juče popodne je skrenuo policijski čas i onda je veliki izazov. Čuli smo i za ovo da mogu da se pribave čak i elektronskim putem te pojedinačne dozvole, ali ima osoba koje nemaju kompjuter i ne mogu to da urade elektronskim putem i zato im doista treba omogućiti na svaki mogući način da što urgentnije i što hitnije dobiju te dozvole i da nesmetano mogu da odlaze i da neguju svoje najmilije. Jer ako one to ne čine, onda bi to bio veliki pritisak na državne sisteme podrške, a naravno znamo da nemamo dovoljno niti gerontodomaćica, znamo da su sada stopirani prijemi u ustanove za smeštaj i onda doista treba podržati srodnike i sve one koji brinu o svojima, bilo da su srodnici, bilo da oni iznajmljuju i plaćaju privatno druge osobe da to rade, treba im to omogućiti da nesmetano čine.
Izolacija teže pada psihički labilnijim starijim osobama, s druge strane sada su se posle mnogo vremena okupile porodice i to možda može da donese i dobrobit.
Naravno, može da donese i dobrobit i ja ću da iskoristim ovu priliku i da kažem, imamo ne mali broj osoba u dubokoj starosti koje pate od demencije i žive u kućnim uslovima. Mi znamo da nemamo dovoljno kapaciteta za zbrinjavanje tih osoba, niti imamo one dnevne boravke, uostalom oni sada i da ih imamo, oni ne funkcionišu i te osobe su u kući. O njima uglavnom brinu članovi porodice i to ženski članovi porodice, bilo da su to njihove supruge, njihove kćerke, njihove snahe ili njihovi unuci. I to je ogroman teret brige, posebno ako je ta osoba sa demencijom pokretna. Ona ima višak energije, imala je uobičajeni ritam da izlazi u šetnju, bude na svežem vazduhu. Sada je sve to onemogućeno i doista je tim njihovim negovateljima, tim ženama koje brinu o njima izuzetno teško. Sada, kada imamo i policijski čas, kada je i cela porodica često na okupu, kada i muški članovi i ženski, oni koji rade često od kuće, ovo je dobra prilika da apelujem prosto da muškarci i u većoj meri malo priteknu u pomoć ženama, neformalnih negovateljima, zavisnih starijih osoba i posebno onih obolelih od demencije, da ih odmene da bi one mogle što duže da traju i da neguju te svoje stare, drage osobe, da se i one ne razbole i onda će biti šteta još veća.
Vi ste neprestano u telefonskom kontaktu sa starijim osobama širom Srbije i za vreme ove pandemije. Koliko uspevate da ih ohrabrite da prevaziđu izolaciju i šta im preporučujete?
Znate šta mi oni kažu? Čak i kada oni zovu call centre tamo, imate vi starije osobe koje nisu mnogo spretne, posebno sada, dosta je ljudi zabrinuto, dosta je u strahu i onda i ne može baš da reaguje u momentu kako treba. Oni recimo okrenu telefon call centra i onda im tamo daje u telefonsku slušalicu snimljen glas, kaže ako trebate ovo pritisnite 1, ako trebate pritisnite 3 i mnogi se stariji ne snađu u tome i onda ne urade ništa preko toga iako ima neka linija za njihovu pomoć. Ja molim nadležne da prosto imaju i to u vidu i da omoguće neke telefonske linije gdje će čuti ta stara osoba živu ljudsku reč. I evo vraćam se na ovo naše savjetovalište. Ljudi se obraduju onog momenta kada čuju živu ljudsku reč. Mnogo im znači da ih neko sasluša, da im neko kaže da ih razume, da razume njihov strah, da razume njihovu strepnju, da razume njihovu zabrinutost i da nađe način neko umirujući kako će im reći pa dobro, ali to se može prevazići, pa pokušajmo, da li ste razmišljali o ovome, da im prosto se ono nađe u tome, da im otvori neke perspektive, da izađu iz toga. Često kažu ja ne znam više šta ću sa sobom.
I šta im vi preporučujete?
Pa prvo ono što im kažem, važno je da budu optimistični, važno je da ostanu društveno povezani, odnosno socijalni povezani, ako ikoga imaju telefonom, da ga zovnu i da pričaju sa njim i da slobodno ako treba i da plaču i da kukaju i da se smeju i da se raduju, bit će im lakše. Ako nemaju drugoga, mogu evo svaki dan da pozovu i mene i da sa mnom popričaju. Za one koji su verujući ljudi, kažem im da je važno da ostanu duhovno povezani, odnosno da veruju, jer je vrlo važno da imati uverenje da nama šalju poruke, ovo će trajati određeno vreme, trajaće još neku nedelju, ali je vrlo važno verovati u to. Dakle, moramo verovati u onome što nam kažu i kakve nam poruke šalju i neće ovo trajati beskrajno. Izaći ćemo iz ovoga i naravno da će se steći i taj kolektivni imunitet i nećemo imati razloga da brinemo i da se plašimo. Govorim im da ovo nije kazna za starije ljude. Govorim im čak da smo mi koji imamo 65 i više godina, da, jesmo u većem riziku od mlađeg stanovništva jer patimo i od nekih hroničnih bolesti i tako dalje, ali da smo privilegovani jer smo mi praktično najzaštićeniji. Nas su poštedeli nadležni toga da idemo, čak su nas poštedeli da idemo na poštu ili u banku da uzimamo, da podižemo su one prinadležnosti penzije i to je omogućeno da nam se, da nam se dostavlja na kućnu adresu.
I evo pa juče su, oprostite što vas prekidam, i juče su penzioneri dobili penziju.
I to celu.
Celu penziju i poštari će sada imati manje posla u drugom delu mjeseca, a verujemo da će i ovo proći i mora
Apsolutno.
Da prođe.
Apsolutno. Dakle, to je ljudima, važna im je ljudska reč, toplina, razumevanje i eto, a ja sam sad i rekla neke od poruka. Da, ono što još govorim svakome, važno je da ne prekinu svoj neki ritam aktivnosti i dnevnik koji imaju i da ih preusmere u kućnim uslovima, da se reorganizuju na način ne da im bude dosadno i naporno, i u svemu tome da vode računa da imaju i za odmor dovoljno vremena u toku dana i da imaju vremena i da pogledaju televiziju, ali da ne gledaju ceo dan informativne programe. To isto važi i za radio programe, već da se opredele koje će emisije slušati, koje će vesti pogledati u toku dana, a ono ostalo, da slušaju lepu muziku, da gledaju filmove, da se bave nekim, ako mogu i vežbe u kućnim uslovima. Na terasi ima toliko poslova koji mogu da se obave za one koji imaju terase. Za oni koji nemaju, pa može da se otvori prozor pa i da se opet uživa malo na svežem vazduhu. Dakle, veoma je bitno da se napravi neki ritam u toku dana, da ima različitog sadržaja. Ovo je zgodna prilika za one koji recimo nisu imali vremena da urade. Mnogi su mi rekli to sada, kaže, znaš šta, meni je ovo odlično došlo, dobro mi je došlo, toliko sam sitnica imala u kući kojima se ja nisam bavila ili detaljima. Eto, uzela sam da sređujem svoje albume, fotoalbume i da ispisujem već neke bitne događaje i detalje. Da, ovo je odlična prilika da se vodi dnevnik događanja. Ne samo dnevnik o broju obolih od korone, nego dnevnik šta se sa nama događa događa u toku dana. Biće jako interesantno kad ovo sve prođe da vidimo.
A možda neko zapažanje srcem olovke?
Da, to je fantastična prilika. Može se putovati iz svoje sobe, mislima putovati i u nekakvu prošlost. Može u prve dane korone. Sada već imamo iskustvo, pa možemo i da pišemo o tome kako smo reagovali kada smo dobili onu prvu obavest 15. marta da od sutra su uvode se vanredne mere. A kako danas, posle, sad već je četvrta nedelja od toga, kako sad reagujemo i kako to sad sve prihvatamo, kako smo se navikli na sve ovo u čemu jesmo. Može divne priče da se naprave i evo sljedeće godine prilika da se to pošalje na konkurs za najbolji putopis starih osoba.
I vi imate 66 godina i ne možete na ulicu i u nabavku, ipak našli ste oazu i trenutno ste u rodnom Dragačevu. Kako izgledaju vaši dani za vreme koronavirusa?
Ja sam došla u selo zato što ovdje imam brata koji živi sa porodicom i naravno da je meni, da sam privilegovana što mi imamo kuću, što imamo dvorište, što mogu da izađem, što mogu njima da pomognem u bašti i ja to radim. Ali ja nisam mogla da zanemarim ni moje ove poslove koje ja imam. Ja sam dnevno u kontaktu sa mnogima starijima koji su članovi Emitija i ne samo sa članovima nego i drugim saradnicima Emitija. Ja zovem telefonom, evo otvorili smo i ovo savjetovalište, razgovaram i trudim se da na svaki način dam doprinos. A inače mogu vam reći da je ovo meni sad prilika posle dugo, dugo godina da ja budem malo duže u selu. I šta ja zapravo sada shvatam? Ja shvatam da upoznajem selo sada u nekim drugim prilikama. To nije selo mog detinjstva. To nije kao što je bilo kada sam ja bila mala, odrastala, kada sam išla u onaj prvi 4 razda osnovne škole, kada je u selu sve vrvilo od dečijih osmeha, od graje, kada je više od 100 đaka išlo u četvorazrednu osnovnu školu. Danas ih nema, 4, 5 dece, ja gotovo da nisam vidjela ovdje za 3 nedelje ni jedno dete. Nema više po njivama da vi čujete sa jednog proplamka na drugi one lepe pesme koje radnici na njivi kada sednu da se odmore kopajući, sejući, žanjući, šta već rade, poljske radove, pa se onda napevavaju. Vi sada imate vremešne ljude starije od 50, starije od 60 godina, jedno, dvoje možete vidjeti na njivi, oni sada imaju traktor, idu traktorom. Dakle, nema onoga života i radosti što je bilo ranije. Naravno, veoma je lepo i ovaj mir nekome može da godi i da čuje taj cvrkut ptica svakodnevni, ali meni je ovo potpuno jedna druga vizura sela u odnosu na selo mog detinjstva.
I jedno novo iskustvo.
Apsolutno.
Naša sagovornica bila je socijalna radnica Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Zahvaljujem vam na razgovoru i verujem da ćemo se uskoro videti i razgovarati u našem studiju.
Hvala i vama i ja verujem da će se to vrlo brzo dogoditi.
Slušate emisiju Doživeti stotu. Nudio sam biti srce i dukat na dva, laće laša sa salaša šta je žela. Nudio sam biti srce i dukat na dva, laće laša sa salaša šta je žela. Sa salaša šta je želela.
Čuveni voditelj i kompozitor Minja Subota, danas penzioner, vreme u doba korone provodi kod kuće i poštuje mere zaštite starije populacije. Njegova generacija je decenijama unazad prolazila kroz lepe, ali i manje lepe trenutke i događaje i sa vremenske distance mudrije gleda i na pandemiju COVID-19. Gospodine Minja, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, drago mi je da sam vaš gost.
Kako provodite vreme u kućnoj izolaciji, rekla bih po glasu da i nije tako strašno?
Mene je bilo strašno da nema aktivnosti neke. Ja u normalnim danima ujutro krenem pa sam ceo dan u gradu, na nekoliko mesta. Uvijek imam neke projekte, nešto sa zadovoljstvom naravno. Radim sve to što volim. Tako da evo i ovdje ja sam gledao da pronađem aktivnost neku, da ima neki smisao, pa sam se dosta i opteretio, šalim se.
U kućnim uslovima?
Pa da, u kućnim uslovima, pa preporučio bi naravno i mojim vršnjacima, u stvari večno mladoj generaciji, kao što ste rekli, koja je toliko toga prošla, traumatičnih godina i divnih godina, tako da ovaj jedan virus mislim da nije neki problem. Jedino treba izdržati ovu izolaciju i tako dalje. Ali što se tiče aktivnosti, znači, treba doneti radosti i generaciji i pa i ovim najmlađima. Oni sede kući, uče, sad im je televizija izvor njihovog obrazovanja, tako da i njih treba razumeti, a ja sam se to najveći deo moje karijere trudio da ulepšam odrastanje njihovo.
Da, vaše pesme su ostavile traga i one bi mogle i danas da budu vetar u leđa i najmlađoj populaciji, da uz te vaše pesme se ohrabre.
Pa evo, oni pevaju i sada i od vrtića preko osnovne škole, to mi je drago. To je jedno njihovo bogatstvo. Mi smo to poklonili, pesnici i ja, njima. Ali vidite, ja sam u Dečijem kulturnom centru tamo upravnom odboru, tam predsjednik, ali to manje više. Ali Dečji kulturni centar Beograd je i u ovim danima, vidite, je vrlo aktivan, iako dece tamo nema. A nećete verovati da kroz taj bivši dom pionira, vi znate, prođe godišnje po 150.000 osnovaca i predškolaca. Sada tamo nema nikog, naravno dok ovo traje. Ali smo napravili neke divne akcije. Da,
zahvaljujući internetu, vi ste i tako prisutni.
Sada, na primjer, deca ne mogu da budu sa svojim dekama i bakama. Pa onda napravljena akcija nema frke uz unuke. Dakle, jedan veliki konkurs koji je u toku, gde devojčici i dečaci svojim bakama, dekama kreativno se obraćaju, pokazujući svoju ljubav, znači crtaju, recituju, snimaju videoklipove, pišu pesme i nećete verovati da taj konkurs, to se sve šalje na Dečji kulturni centar, preko 700 takvih radova je stiglo, one su objavljeni, svi gledaju, komentarišu, tu se iskazuje ta ljubav, jedna divna komunikacija između najmlađih, a to njima ipak jedna akcija koja ih je pokrenula. Pa smo pokrenuli deke i bake da oni to isto rade i da šalju u Dečji kulturni centar, a njihova akcija se zove Bez pomuke za unuke.
To je jedna dobra međugeneracijska saradnja i solidarnost na daljinu ovoga puta dok ne prođe pandemija.
Da, iskoristili smo te mogućnosti i obećali smo je na kraju kad prođe sve da ćemo napraviti jednu veliku žurku u Dečijem kulturnom centru za sve. I za deke, bake i decu, i to će, kaže, biti žurka koja se pamti. Podelit ćemo sve moguće nagrade. Tako da, evo vidite, i Uskrs se približava, pa i tu treba angažovati. Evo, napravljen je sad je konkurs raspisan Moja čuvar kuća. Da oni fotografišu jaje koje oni ukrase i šalju i to će sve te slike da budu objavljene na Facebooku velikom i na ovom sajtu Dečje kulturno centar. To su neke male radosti.
Male radosti u duhu velikog praznika. Evo, ovo je prilika da podsjetimo i na vaše pesme. Koja vam je najdraža? To je nekad teško pitanje, ali uvek neku nosite u srcu više od drugih.
Pa, znate šta, moram priznati da pesma Deca su ukras sveta, koja je postala neki način himna naše dece, zbog tih divnih stihova Ljubivoja Šumovića, koji su stvarno stihovi toliko divni, univerzalni, da to možda bude himna dečija uopšte. Ali ja sam samo to ozvučio, otpevao, ali eto, dobili smo jednu lepu pesmu koja toliko traje i verovatno će trajati. To je pesma koju bi ja uvek izdvojio, iako ima mnogo lepih pesama.
Koje su to još pesme ostavile traga u vašoj karijeri, naravno koje ste vi nesebično podelili i sa decom i sa onima koji su sada već odrasli, stariji ljudi?
Da, pa ja sam bio ranije, naravno kad sam bio mlad, pisao sam mnogo pesama kao kantautor, u stvari zabavne muzike i šansona, pa sam recimo poklonio mojim tadašnjim vršnjacima, naročito studentima, pa i ljudima iz srednjih godina, sam komponuo divnu pesmu Čekaj me na stihove, recimo Konstantina Simonova, pa ona pesma Budi dobar prema njoj i tako dalje. Ali onda, kad sam počeo stvaran za decu, kad smo krenuli sa velikim serijama, kao što je Muzički tobogan, pa imao sam sreće, znate, iskreno govoreći, što je to bila jedna mlada, divna ekipa pesnika, Ljube Ršuma, Dobrice Erića, pa bio je tu jedan već ozbiljniji Dragan Lukić, Pero Zubac, Mika Antić, pa sam komponovao na njihove stihove, mi smo družili i družimo se danas, naravno, svi koji su živi, zdravi. Tu ima divni pesama, znate, ima lepi pesama, prije Dobricini, oni Svičo Petrumena Svanuća, rekao sam Brezi i Topoli, pa onda ima Ršumove, ono, Išli smo u Afriku, to je među prvim pesmama koje su komponovali, pa jedna od najpopularnijih dečijih pesama je na stihove Momčila Tešića, jednog pesnika sa sela koji nije nažalost među nama, to je Razbole se lisica, na primjer, to je pesma koju pevaju deca, ono, čim osete zvuke i ritam, oni pevaju tu pesmu, to je prosto neverovatno.
Tako ste nas vratili zapravo u detinjstvo i sada se neke slike nižu pozitivne i to je dobro u doba korone da je pobjedimo. Evo ovde je sada prilika da vas pitam ko vam pomaže i kako vi zapravo ispunjavate dan. Šta vam nedostaje ovih dana osim toga što ste se dobro organizovali, ali ne možete napolje?
Pa to su mi sin Snaja, oni mi sve što treba. Tako da živim, stvarno ne mogu da se poželim u divnim uslovima. Tim što sam ja čovjek akcije, rekao sam na početku, tako da biti u kući je, ali vidite, radim za moje vršnjake, znate.
Evo da čujemo da, savjet.
Da, moje vršnjake sam ja uzeo, stavio sam kameru jednu, ja toga imam, stavio sam i snimam za njih priče iz karantina. Dakle, to su priče iz prošlosti, pričam i sad im se kažem šta je aktuelno i tako savjetujem, pa im ispričam neku priču iz prošlosti da ih podsjetimo, a rekao divno je sećati se prošlosti uvek, a naročito i u ovim danima, tako da mislim treba više komunicirati među ovom generacijom koja je stvarno prošla toliko toga. I znate, kad pomislimo u ovim sada danima, to su bili, sjećate se, 99. dani bombardovanja. Ali ova generacija, oni su tada bili u najboljim godinama.
Da, pre 21. godinu, tako je.
Bili su u najboljim godinama, u usponu, u karijeri, u sticanju. I tada je, vidite, naišla problemi i tako neka turbulentna vremena. Nije tako lako se zaboravilo to bolovanje u godinama koje su se nizale. Tako da, danas ovo, mislim da će proći i to neće biti ništa strašno. Ja im malo da recitam neki lepi stihova. Ja sam pre jedna godina dana, godine i po dve, snim jednu divnu pesmu na stihove Duška Trifunovića. Duško je bio veliki, mi smo bili toliko zajedno i tako. Pesma se zove Susret. A evo ja ću da im kažem strofe, jedno, dve. Gledam te dugo i vidim da te znam. Tvoj lik me negde u detinjstvo nosi. Ti si neko iz mog života, ali ne mogu da se setim ko si. Gledam te dugo i vidim sad ti žena. Cveće koje poznajem po rosi. Ti si neko iz mog života, ali ne mogu da se setim.
Divno ste ovo odrecitovali i zaista onako za dušu svakoga od nas. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i želim vam da u zdravlju i radosti dočekate kraj ove epidemije, a da do tada ostanete kod kuće.
Ja pozdravljam sve slušalce radija, pa mi ćemo se čuti.
Naravno i sresti u studiju
i neka
uživo.
Neka svi izdrže, a naročito ova moja generacija koja znala uvek, verujte, i da voli, i da pati, i da se bori, i da se nada.
I da pobeđuje.
A uvek smo pobeđivali.
Naš sagovornik bio je voditelj i kompozitor u penziji Minja Subota. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Branislava Urošević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Ostanite kod kuće i u zdravlju nas slušali.